Ayer jueves se presentó en Pontevedra la programación de 2026 del Museo Provincial. Por eso, hoy tenemos con nosotros aquí en este tiempo de Radio Local a Ángeles Silve, que es la directora del museo, que nos va a explicar toda esa extensa programación para este año 2026. Ángeles, ¿qué tal? Muy buenas tardes, graciñas por atender a COPE.
Hola, buenas tardes. Gracias a vos.
Directora, sen dúbida, neste 2026 o grande atractivo vai ser a chegada a Galicia logo de moitísimo tempo dese cadro de Castelao a derradeira lección do mestre que está previsto que chegue no mes de xuño, non, directora?
Sí, sí, a ver, xa vai ser a actividade central, digamos, porque polo simbólico da obra e pola importancia que ten que se poida exhibir aquí por primeira vez en Pontevedra e en relación coas obras que lle deron o seu ser e que se conservan aquí no Museo de Pontevedra. Entón, bueno, pois temos bueno, a fortuna de poder poñelo a dispor de todos os pontevedreses e todos os galegos.
Ese 28 de xuño é cando se empeza a exhibir ou é a data na que chega a obra? Porque logo tamén lle preguntarei como é a nivel logístico ese proceso para que unha obra que está exposta en Argentina, en Buenos Aires, pois poida chegar a Pontevedra, a Galicia, en perfectas condicións.
Pois, sí, a inauguración vai ser o 28 de xuño.
28 de xuño.
Que é a data na que se conmemora pois o 90 aniversario da aprobación do Estatuto de Galicia do ano 26. E esa é a data da inauguración. A peza chegará uns días antes, non moitos. Sí, a logística da viaxe é complexa, sempre complexa, calquer viaxe de calquera obra de arte, pero evidentemente, dado as dimensións desta e de ter que traela desde América, pois complica, se cabe, un pouco máis a viaxe. Uh-huh. Esta obra virá nun transporte de avión hasta Alemania e desde Alemania a España en carretera.
É dicir que pasa primeiro desde Argentina, logo sí. Chega a Alemania e logo por estrada chegaría a Galicia e o Museo Provincial de Pontevedra.
Está previsto, sí.
E, por suposto, máis alá desa exhibición do cadro de Castelao, hai moitísimas outras actividades dun museo que é un fervedoiro e que está en continua actividade durante todo o ano.
Pois sí, a ver, este ano, como xa comentamos, vamos a ter que pechar as salas de temporais do edificio Castelao no último trimestre do ano, porque necesitamos facer unhas obras e unhas melloras de infraestructuras que nos obligan a pechar. Pero ata aí vai a estar constantemente a programación. De feito, este ano vai a estar dúas exposicións que tamén son moi importantes para Pontevedra e para nós, porque vai a estar unha delas dedicada a Mercedes Ruibal e a Agustín Pérez Bellas, que se titulará Arte en Parella, e posteriormente a que dedicamos a José Freixanes, que ademais é unha exposición que dado o repentino falecemento del no mes de novembro, cando estaba traballando con toda a ilusión na que sería a súa primeira gran exposición en Pontevedra, pois é unha exposición que se convirte tamén nun homenaxe a este artista tan destacado da arte galega.
Tamén quería preguntarlle, directora, de cara ao futuro, porque estáse falando moito de Santa Clara, que a previsión é que se incorpore como un dos edificios do propio Museo Provincial de Pontevedra e tamén sobre eses edificios centrais que polo momento seguen pechados. Temos previsión tanto dun como outro proxecto de cando poderemos volver a desfrutar deses edificios centrais, que especialmente para xente xa que, por exemplo, da miña xeración, que puidemos visitalo no colexo ou no instituto, ou Santa Clara se poidan xa incorporar a ese patrimonio do Museo de Pontevedra, a ese
pois,
complexo.
Evidente que estes edificios centrais son que están no imaginario
de todos os pontevedreses, sí.
E non pontevedreses tamén, porque non está... É rara a semana que non nos preguntan cando volvemos a poñer, que se vamos a poñer o que había, que tal. A nosa intención é poder abrilos canto antes. E canto antes quere decir, estamos ahora xa, temos xa os permisos de patrimonio e bueno, o comezo sería inminente. A nosa previsión sería poder telos para o centenario. Vamos moi xustos, porque o centenario do museo comeza o 30 de decembro do 27, e cando a conmemoración de cando o museo abriu ao público por primeira vez foi en agosto do ano 29. Temos ese marxe. Eu non, a ver, hai que ser realistas, para o 27 non vai a chegar, pero estamos traballando para que poidamos telo para o 29. Estamos traballando neso. Con respecto a Santa Clara, bueno, está Santa Clara ahora está xa todo aprobado. O problema é que hai que facer unha gran excavación arqueolóxica que nos solicitan desde Patrimonio, e temos que facerle unha excavación en área, e tamén, e claro, eso xa condiciona ao desenvolvemento desa excavación. Pero estamos traballando nos dous proxectos ao mesmo tempo e intensamente. Quero dicir, a nosa previsión é poder abrilos cando antes. E cando se trata de infraestructuras, moitas veces non é o que queiras, é a realidade co que te atopas. Pero, xa digo, penso que os centrais podemos pensar en telos para as datas que nos queremos, que sería, pues eso, a nosa maior ilusión, poder celebrar o centenario coa reapertura destes edificios que para nós son primordiais.
Pois Ángeles Silve, directora do Museo de Pontevedra, graciñas por nos atender e que vaya todo moi ben. Ata a próxima.
Bueno, moitísimas grazas.